Spurning allt það sem er að gerast og kannski náttúrulega er jarðskjálftar á Suðurlandi?
Nei.
Það er bara svona venjulegur dagur í dag. Við vorum að ræða brúðkaupinna rétt á þann og við erum ennþá í smá brúðkaups svona gýr.
Já, verður það bara svolítið allan dag. Þetta er líka svona brúðkaups tími.
Hafið þið farið í brúðkaup það sem eitthvað skemmtilegt gerðist?
Já, já, oft.
Já.
Og líka svona pínu, og ég var eins og syngi brúðkaup á 7. júni og það var klukkan 10 á 7. júni, morguninn.
Ha?
Já, maður mættir í kirkjunum bara á 9 og allir með stýrurnar í augunum. Svo leið og beðið og enginn mætti, enginn sérst að brúðurinn mætti ekki og við vorum bara hvað í gangi og brúðkomið var hún sveittur
ekki upp á galla,
kirkjafull, herðið að harkuslega konar svara við þessi og brúðkomið byrja ekki til nellu.
Ekki að grín.
Nei, þetta er sönn saga. Ég beið og beið. Ég beið.
Í Þýskalandi á ég vin sem að átti ofsalega góða vinkonu. Og þessi vinkonans var í raunin í hans huga, hann langaði til þess að það myndi gerast eitthvað meira á milli þeirra. En nú síðan fer hún að hitta einhvern annan mann og hann var alltaf svona bara bíða eftir því að því yrði lokið þannig að hann að því að þá ætlaði hann ekki að missa hann aftur. Svo býður hún í afmæli sitt, hún var að halda upp á 35 ára afmæli og hann mætir í þetta afmæli og gefur henni fallega gjöf og allt þetta. Nema þetta afmæli var eitt af þeim afmælum sem að síðan breytti í brúðkaup.
Nú?
Hjá hverjum?
Hjá þessari konu sem átt afmæli sem að hann var svo ofboðslega ástfangin.
Þannig
að hún var þá eftir bara háls árs samband að giftast kærastanum sínum. Þetta var yndislegt fyrir hana. Hún reyndi að skildi þremur honum seinna. Og þau náðu síðan saman fyrir rest.
Það var svolítið skemmtilegt.
Ég hins vegar frétti af brúðkaupi sem að vinur minn var í. Hann var í brúðkaupinu. Þau gifta sig og bara, og það verður náttúrulega
veistla og svona
veistla á allir bækin. En síðan var aðeins dottið í það og með dýrari útgáfunni.
Nú.
Þau skildu daginn eftir og þeir sem að koma í brúðkaupið, þeim var sagt að koma og sækja gjafir.
Ertu ekki greist?
Herðu, þetta er ekki tjók, þetta er ekki lí, ekki neitt. Þetta gerðist.
Hvað?
Og það er ekki langt síðan það gerist.
Og kom sérst bara eitthvað upp á hjá þeim bara allt í ruglingu.
Það hefur, áfengi hefur eitthvað haft þetta með þetta að gera og þau sem sérst bara skildu um nóttina, sváfa ekki saman um nóttina og síðan var bara ringt í alla eða látni vita, herru, þessu er lokið, þessu hjónabandi, vinsælilega komið og sagði ekki alltaf gefinni. Þannig að fólksból bara náði bara ristarnar hann að við svindur og saman.
Vá, hvernig er það, ég er bara svo forvitin, þegar fólk skilur eftir svona stutt hjónabandi, bara sólarhrings hjónabandi.
Er ekki þess ekki bara ógildi?
Það er það
þannig.
Þetta er svo stutt, já.
Kannski pappírarnir ekki komnir inn til sýslumannskortið er
þetta? Nei, nú er það ekki.
Fréttir þetta augnablik.
Skemmtilegri leiðin heim. Í samstarfi við Símann, World Class og Jusk.
Tölum um peninga. Hjá Almenna lífeyrissjóðnum getur valið á milli 7.